SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at tanger.com.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралийн хамгийн хямд супермаркет аль нь вэ? Coles, Woolies биш.
SBS Монгол хэлээр.
The Choice гэдэг хэрэглэгчийн группээс гаргасан супермаркетуудын үнийн талаарх шин тайланд Aldi, Coles, Woolworths нартай хэрхэн харьцуулагддаг болохыг харуулжээ. Coles болон Woolworths сүлжээ дэлгүүрүүдийн хямдрал хэрэглэгчдийг төрөгдүүлсэн гэж шалтгаанаар шүүхэд хандах дээрээ тулсан энэ үед супермаркет аль супермаркет хамгийн хямд үнэтэй болохыг шин дата мэдээллээр харуулсан байна. Энэхүү шин судалгаагаар Woolworths сүлжээ дэлгүүрт хүнсний бүтээгдэхүүний үн өссөн бол Coles дэлгүүрт буурсан байна. Харин Aldi хямд супермаркет гэдгээ дахин баталжээ. За хэрэглэгчдийн Choice байгууллагын супермаркетуудын үнийн талаарх мэдээлэлд 6-р сарын улирлын хүнсний бүтээгдэхүүний үн 3-р сарын улирлын тайлантай харьцуулахад бага зэрэг өөрчлөгдсөн болохыг харуулсан байна. За судалгаанд өдөр тутмын хэрэглээний 14 нэр төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнээс бүрдсэн саксийг Woolworths дэлгүүрт дунджаар $68.37 авсан байна. 3 сарын өмнөхтэй харьцуулахад $344 илүү байна гэсэн үг юм. Харин энэхүү багцыг Coles-оос худалдаж авбал $66.22 болсон байна. Энэ нь $2.30 үн нь буурчээ гэсэн үг. Choice байгууллага Aldi-г хамгийн хямд үнэтэй гэж тогтоосон бөгөөд дээр хэлсэн бараатай саксийг $50.79 авсан байна. Энэ нь өмнө нь $51.51 байснаас буурсан гэсэн үг. За тэгвэл хамгийн өндөр үнэтэй супермаркет нь IGA байсан байна. Дээрх сакстаа бараг $78.95 авахар байгаа юм. За гэхдээ 2 дахь тайлангийн үед энэ сүлжээ дэлгүүрээс илүү өргөн хүрээний бараа сонгосон тул үнэтэй харьцуулалт хийдэг юм байна. За Австралийн жижиглэн худалдаачдын холбоо болон Woolworths дэлгүүр үүнд ямар хариу үзүүлсэн талаар одоо ярилцъя. За Австралийн жижиглэн худалдаачдын холбоо энэхүү мэдээлэл нь ил тод бус гэж үзэж байгаа бөгөөд Choice байгууллага тайланда яг ямар барааг шинжилсэн тухайга тодорхой дурдаагүй байна гэсэн юм. За энэ байгууллагын гүйцэтгэх захирал Паул Захра уг тайлан Coles болон Woolworths дэлгүүрийн брэнд барааг Aldi-гийн хувийн шашхтой бараануудтай харьцуулж болох бөгөөд 14 нэг төрлийн бараанд супермаркетуудад хэдэн мянган бүтээгдэхүүн байдагтай харьцуулахад маш нарийн хүрээтэй судалгаа байх ёстой гэжээ. За тэгвэл Choice байгууллагын сагсанд багтсан 14 нэр төрлийн барааг одоо дурдъя. Үүнд алим, луван, Weet-Bix, цагаан талах, гурил, пенни паста, элсэн чихэр, дүрдэх цай, бяслаг, сүү, хөлдөөсөн вандуй, үхрийн татсан бах болон масл багтсан юм. За энэ бол үйлчлүүлэгчдэд шударга хэрэгтэй харьцуулалт биш хэмээн тэрээр дурдсан бөгөөд австралчууд үн ханшийг өөрсдөө шалгаж байх нь чухал гэдгийг онцолсон байна. Woolworths-ийн төлөөлөгч өөрсдийн бараанууд хямдралтай борлуулагчдын үнэтэй өрсөлдөхөйц бөгөөд тэдний бүтээгдэхүүнүүд дунджаар Choice-ийн тайланд орсон брэндүүдээс 30% хямд байсан гэдгийг онцолсон байна. Бид үйлчлүүлэгчдэд үнцэнэ хүрэхэд анхаарсаар байгаа бөгөөд манай дэлгүүрүүд болон онлайн орчинд хэлбархан олж авах боломжийг бүрдүүлэхийн тулд илүү ихээр ажиллаж байна гэж тэрээр ярьжээ. За эдгээр үр дүн нь хэрэглэгчдийн эрхийг хамгааллах байгууллаг Coles болон Woolworths сүлжээ дэлгүүрүүдийг худал мэдээлэл бүхий хямдралуудыг хэрэглэгчдэд санал болгосон гэж шүүхэд өгсөнтэй давхцаж байна. Австралийн өрсөлдөөн ба хэрэглэгчийн комисс тодорхой супермаркетуудыг үнэ богино хугацаанд өсгөж, дараа нь бууруулан хямдралтай бараа болгон зардаг боловч эхний үнээсээ өндөр хэвээр байна хэмээн буруутгаж байгаа. Choice байгууллагын гүйцэтгэх захирал Ashley De Silva хямдрал нь барааны үнийн хувьд касн дээр ихээхэн ялгаа үүсгэдэг гэлээ. Choice өмнө нь супермаркетын шошгууд хэвчлэн төрөгдөлтөй байдаг тул шинэ хямдрал байгаа эсхийг тодорхойлоход хэцүү гэж тогтоосон юм. Томоохон супермаркетуудын үнийн хөөрөгдөлд хэрэглэгчд санаа зовж байгаа учраас холбооны засгийн газрын санхүүжилтээр энэхүү Choice судалгаа хийсэн юм. За ерөнхий сайд Энтони Албанес өнөөдрийн Choice тайлан хэрэглэгчдэд чухал мэдээлэл өглөө. Бас бидэнд хийх зүйл их байгааг ч харууллаа. Австралчууд бид хамгийн таатай худалдаа хийх боломжтой байхын төлөө бид арга хэмжээ авахар тууштай ажиллаж байна хэмээн тэр ярьжээ. Австралчууд шудраг үн төлж, австралийн фермүүд бараагаа шудраг үнээр борлуулах боломжтой байлгахын тулд бид бүхнийг хийж байна хэмээн ярьжээ.
SBS, a world of difference.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com.